kilograma marihuane, 15,5 hiljada maraka od prodaje droge, te puštena municija, duge cijevi i ručne bombe, dodaje se u saopštenju.
Da li će nakon prijema Hrvatske Evropska unija zatvoriti vrata za ostale zemlje u regionu?
To nije politika sprečavanja članstva, nego je reč o tome da će Evropska unija mnogo rigoroznije kontrolisati da li balkanske zemlje ispunjavaju zadate kriterijume i uslove kako se ono što se dogodilo sa Bugarskom i Rumunijom ne bi ponovilo.
U Sarajevu počela međunarodna poslovna konferencija o temi regionalna privredna saradnja i razvoj. Belgija danas preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Osumnjičeni islamski militanti ubili su iz zasjede u pustinji Sahara 11 alžirskih policajaca. U Sarajevu večeras počinje jednomjesečni festival Baščašijske noći. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je sudu BiH predlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 5 osoba za koje se sumnja da su učestvovali u terorističkom napadu 27. juna na policijsku stanicu Bugojno, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a teže povrijeđeno više službenika. Milun Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić izjasnili su se danas u sudu Bosne i Hercegovine da nisu krivi po optužnici da su 1992. godine počinili zločine protiv čovječnosti na području opštine Čajniče. U nastavku policijske akcije PRU danas su uhapšene 32 osobe koje se sumnjiče za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivnim materijalima. Po nalogu okružnog suda Doboj oko 400 pripadnika MUP-a Republike Srpske, policije Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta pretresli su prošle noći 40 lokacija koje koristi 29 osoba. Zdravstveno stanje 15-godišnjeg dječaka Sanjina Kovačevića, koji je slučajno povrijeđeno u sinoćnjoj pucnjavi u zeničkom naselju Crkvice nakon operativnog zahvata, je stabilnije. Zbog sumnje da su učestvovali u ovom vatrenom okršaju, sinoć su slobodi lišeni Sead M, Mersad M i Refik B, svi iz Zenice. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović doputovao je na poziv crnogorskog kolege Filipa Vujanovića u službenu posjetu Crnoj Gori. Josipović je u intervju u podgoričkoj agenciji Mina kazao da u Crnu Goru ne dolazi kako bi razgovarao o prošlosti, nego o budućnosti, jer je vrijeme za saradnju na dobrobit građana ovih država. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić u razgovoru sa grupom novinara u Washingtonu ponovio je stav Beograda da Srbija neće prihvatiti proglašenu nezavisnost Kosova, prenosi Washington Times. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je za beogradski NIN da predsjednik Srbije Boris Tadić treba priznati nezavisno Kosovo, želi li Srbija u NATO i Evropsku uniju. Belgija danas preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. U programu belgijskog predsjedavanja navedeno je da je Evropska unija spremna da nastavi proces proširivanja i da će ritam te integracije biti utemeljen na sopstvenim zaslugama svakog kandidata za članstvo. Zemljama Zapadnog Balkana se pruža mogućnost ulaska u članstvo uz neophodne reforme i dinamiku koju ćemo mi snažno postaći u svojstvu predsjedavajućeg, precizira se u belgijskom saopštenju. 10 osoba osumnjičenih da su ruski špijuni zatražit će danas od američkih sudova oslobađanje do početka suđenja. Osumnjičeni će tražiti slobodu uz kauciju na 3 odvojena ročišta pred saveznim sudovima u Bostonu, Njujorku i Aleksandriji u Virginiji. 2 turska vojnika, 3 pripadnika seoske milicije i 12 kurdskih pobunjenika ubijeno je sinoć u teškim borbama na jugoistoku Turske, saopštio je glavni štab turske vojske. Federalno ministarstvo financija danas je izvršilo uplatu u iznosu od 13 milijuna konvertibilnih maraka Zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH za isplatu povlaštenih penzija za juni mjesec ove godine. Isplata penzija za juni počeće u subotu 3. jula, odlučio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidskog osiguranja na sjednici u Livnu. Iz Bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj većem dijelu Bosne i Hercegovine odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Iz sporta, u okviru prvog pretkola UEFA-ine Europske lige, Široki i Zrinjski danas igraju prve kvalifikacijske utakmice. Širokobriježani se u Ljubljanu sastaju sa Olimpijom, dok će Mostarci igrati sa kazahstanskim Tobolom.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U policijskoj akciji na razbijanju kriminalnih grupa koje se bave prodajom narkotika, oružja i eksploziva u Doboju su privedena 32 lica, među kojima je jedna žena. Iz Doboja se javlja kolega Arnes Grbešić.
Pronađeno je preko 2 kg marihuane, dvije plantaže na kojima se uzgajala ta opojna droga, više digitalnih vaga, 15.500 maraka od prodaje droge, te puštena municija, duge cijevi i ručne bombe, dodaje se u saopštenju. Po naredbi Okružnog suda Doboj, pripadnici MUP-a Republike Srpske, policije Brčko distrikta, Federalne uprave policije i MUP-a Tuzlanskog kantona između 2 i 4 sata ujutro pretresli su 40 lokacija. U akciji je učestvovalo više od 400 policajaca i 120 službenih vozila. Policijska akcija Prud započela je polovinom februara ove godine. Ovoj akciji prethodila je identifikacija lica uključenih u ulično rasturanje droge od strane pripadnika Centra javne bezbednosti Doboj, dodaje se u saopštenju MUP-a RS-a. U Doboju bi sutra trebalo da bude održana konferencija za novinare nadležnog tužilaštva i predstavnika policijskih agencija koje su bile uključene u akciju Prud. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sinoć kasno u Zenici u vatrenom okršaju povrijeđene dvije nedužne mlađe osobe. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
15-godišnji Sanjin Kovačević zadobio je dvije prostrelne rane dok se sa prijateljima igrao na livadi kod zgrade obdaništa u Crkvicama. Njegovo stanje danas je bolje, ističe doktorica Merlina Kalajđić-Cero.
Zasad je stabilan, je sinoć operiran, radi se o povredi tankih crijeva i sad je stabilan.
U pucnjavi je teže povrede zadobio i 21-godišnji Nijaz Vrškić. U obračunu više osoba korišteni su automatska puška i pištolji, pri čemu je ispucano nekoliko desetina metaka. Zbog sumnje da su učestvovali u pucnjavi, tokom koje su korišteni i pištolji i automatsko oružje, duge cijevi, slobode su lišene dvije osobe. Portparol MUP-a Zedo kantona Aldina Ahmić pojašnjava.
Istog dana u 18 sati 45 minuta u ulici prve zeničke brigade kod broja 21 zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo lišen je slobode MS iz Zenice od kojeg je oduzeta automatska puška. U 18 sati 50 minuta u ulici prve zeničke brigade iz prostorija kickbokserskog kluba lišen je slobode MM iz Zenice koji se također dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
Nezvanično danas je tokom dana uhapšena i treća osoba koja je učestvovala u vatrenom obračunu. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Nekadašnji ministar pravde Republike Srpske Momčilo Mandić danas je svjedočio na suđenju Radovanu Karadžiću. Prije početka suđenja Momčilo Mandić zatražio je od vijeća tribunala da bude smatran svjedokom suda, a ne tužilaštva. Pripremila Aida Đugum.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću tužilaštvo ispitivalo svjedoka Momčila Mandića, nekadašnjeg ministra pravde Republike Srpske i pomoćnika ministra unutrašnjih poslova. Momčilo Mandić je rekao kako je formiranje srpskog MUP-a bila reakcija, odnosno iznuđeni postupak srpskog kolegija MUP-a Bosne i Hercegovine. Mandić je naglasio da Radovan Karadžić nije na njega vršio pritisak u vezi sa imenovanjima u MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i nije utjecao na kadrovsku politiku u MUP-u. Tužilaštvo je pustilo snimak telefonskog razgovora između Radovana Karadžića i Momčila Mandića.
I danas imamo sastanak i Italija je vidio, ja sam rekao Alija, molim te, nemoj da stvaram probleme i para ovaj drugi mupi tako. I Alija je pristao i dogovorili smo se da se nađemo danas ja, Irmu, Alija i Jašarević Osman, da se Kljajić riješi. Ja sam rekao, ako ima nešto da čovjeku rađe diskrinski da ne valja, treba da izbriše argumente, mi ćemo staviti novog Srbina koji je regularan, koji poštuje pravila i preostalo. Ako nema razloga, ne možete ga vidjeti inače, bez stranke, bez koga.
A danas recite, kad Irmo bude tu, recite, nemojte se igrati, niko od vas neće izaći neokrnjen i čist, svačija karijera će doći u pitanje, budete li se zabavili sa srpskim kadrom.
Momčilo Mandić je na ovo odgovorio.
To je doktor Karanić radio kada se na nekoliko intervencija i načina nas, kadrovika u policiji, nije ispoštovao među stranački dogovor. I kada to mi nismo mogli riješiti.
U nastavku suđenja tužilaštvo se baziralo na iznošenje dokaza u periodu kada je Momčilo Mandić bio ministar pravde Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatska je jučer otvorila posljednje poglavlje pregovora sa Europskom unijom, no ovih dana od europskih zvaničnika moglo se čuti da bi Hrvatska vrlo lako mogla biti posljednja zemlja koja će ući u Europsku uniju. Da li će poslije prijema Hrvatske nastupiti duga pauza prije nego što druge zapadno-balkanske zemlje nastave put svojih eurointegracija, pokušali smo dobiti odgovor od Atoa Lobjakasa, dopisnika našeg radija iz Brisela. On ističe da će Europska unija u svakom slučaju imati rigoroznije kriterije prilikom ocjenjivanja. Pripremila Branka Trivić, kolegica iz Beograda.
To nije politika sprečavanja članstva, nego je reč o tome da će Europska unija mnogo rigoroznije kontrolisati da li balkanske zemlje ispunjavaju zadate kriterijume i uslove kako se ono što se dogodilo sa Bugarskom i Rumunijom ne bi ponovilo, ili pak ono što se dogodilo u Grčkoj. Jednom rečju, nijedna balkanska zemlja neće biti primljena u članstvo dok zaista ne pokaže da je za to sazrela. S druge strane, bilo je dosta uveravanja ove godine da balkanske zemlje imaju perspektivu pridruživanja Europskoj uniji. Dakle, taj proces nije blokiran, ali će potrajati duže nego što se još pre nekoliko godina očekivalo.
Može li se reći da postoje dva bloka unutar Europske unije? Jedan u kome su zemlje koje se zalažu za rigoroznije ocjenjivanje spremnosti država aspiranata, poput Velike Britanije, Holandije, Belgije, Nemačke, i drugi blok zemalja koje su za brži pristup Europskom klubu.
Da, to je tačno. U jednoj grupi su Britanija, Holandija, Nemačka, Francuska. Međutim, neke zemlje iz ovog bloka nisu samo za rigoroznije ocjenjivanje zemalja aspiranata za Europsku uniju, nego su i za kočenje širenja Europske unije za neko vreme. To su one zemlje u kojima se osjeća zamor od širenja. Međutim, ima i drugih kombinacija. Britanija recimo zagovara proširenje, ali je za striktniju kontrolu ispunjavanja uslova, dok Francuska ima obrnut pristup. Na drugom kraju spektra su mlađe članice Europske unije, od kojih većina insistira širimo se, to je dobro za Europsku uniju. Ove zemlje imaju, čini se, suviše idealistički pristup.
Sati i 12 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Na ročištu za izjašnjavanje o krivici pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine Milun Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić, koji su optuženi za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, izjasnili su se da nisu krivi. Isplata penzija u federaciji počinje u subotu. 10 lica osumnjičenih da su ruski špijuni zatražit će danas od američkih sudova oslobađanje do početka suđenja. U većem dijelu Bosne i Hercegovine do kraja dana će preovladavati oblačno vrijeme sa najvišom temperaturom od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon revizorskog izvještaja, šta građani misle o rastrošnosti BH političara?
Ova država je šamar svima nama.
Ljudi koji nemaju grižu savjesti su prvenstveno političari koji na takav način troše novac iz budžeta ljudi koji jedva zarađuju za svoj hljeb.
Samo da je smjena rukovodstva.
Zbog ekonomske krize ove godine skromniji festivali.
Ponuda sama sobom nije osobito bogata i ne prekoračuje onu sliku želja i dostignuća koje smo dosegli nekih proteklih godina, ali u okolnostima i uvjetima u kojima danas živimo i djelujemo, vjerujem da će publika naći program za sebe.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton započinje danas petodnevnu turneju po istočnoj Europi i Južnom Kavkazu. Cilj je da se učvrsti strateška vojna saradnja, uvjere nervozni saveznici da ih Washington nije napustio u nastojanju da resetuju odnose sa Rusijom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Hillary Clinton najprije stiže u Ukrajinu. To će biti prilika da još jednom zahvali novom predsjedniku Viktoru Janukoviću nakon što ga je pohvalio Barack Obama na aprilskom summitu Parlamentu o nuklearnom oružju u Vašingtonu. Naime, Janukovic je odlučio da se njegova zemlja u potpunosti odrekne zaliha obogaćenog uranijuma. Istovremeno, Janukovic je razočarao Zapad zbog odbacivanja ranijeg proklamovanog cilja Ukrajine da postane članica NATO-a. Poseta Hillary Clinton je signal Vašingtona da nije prepustila Ukrajinu Rusiji, uprkos naginjenju Janukovića ka Moskvi. Clintonova potom odlazi u Poljsku. Treća stanica je Azerbejdžan, verovatno najveći diplomatski izazov na ovoj turneji. SAD-u je preko potreba nastavak saradnje Azerbejdžana kao tranzitne rute za međunarodne trupe i opremu koji se šalju u Afganistan. Istovremeno, Baku očekuje podršku Vašingtona u rešavanju zamrznutog sukoba oko Nagornog Karabaha. Na posljednjem odredištu turneje u Gruziji Clintonovu će svakako očekivati zahtjev domaćina da zatraži od Rusije da poštuje mirovni sporazum nakon njene intervencije 2008. godine. Međutim, imajući u vidu i veoma srdačan susret Obame i Medvedeva prošle sedmicu u SAD-u, Clintonova će morati da balansira.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Komisija za utvrđivanje utroška donatorskih sredstava koja su tokom rata i nakon rata stizala u Bosnu i Hercegovinu pred kraj svog mandata nije ni blizu utvrđivanja iznosa. Do podataka je teško doći, a oni koji su nekada dijelili ovu pomoć ne žele učestvovati u rasvjetljavanju donacija. Jedan od primjera je i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji nije dostavio podatke, pripremila Dženana Halimović.
Kuda je otišlo između 14 i 50 milijardi konvertibilnih maraka donatorskih sredstava koja su pristizala u Bosnu i Hercegovinu, čini se ostaće vječita nepoznanica. Komisija za utvrđivanje načina trošenja donatorskih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine nije ni blizu rješenja enigme. Podatke koje dobijaju često su nepotpuni ili im se jednostavno ne žele dostaviti. Tako se na poziv vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o donacijama i njihovom trošenju nije odazvao jedino Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U dopisu komisiji naveli su kako traženje podataka narušava autonomiju islamske zajednice, te se poziva na Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u kom stoji da su crkve i vjerske zajednice odvojene od države, te da se država nema pravo miješati u unutrašnju organizaciju i poslove crkava i vjerskih zajednica. Ovakav je odgovor iznenadio predsjednika komisije Sefera Halilovića.
Čak i dijelovi islamske zajednice, ako se izume samo Rijaset, su dostavili izvještaj o primitku i trošenju donatorskih sredstava i ne vidim nijedan razlog zbog čega to ne bi radio Rijaset. Ne spreči njima pravo da je dalje primaju donacije, ali bi država trebala znati koliko je to para došlo u islamskoj zajednici.
Komisija je pred kraj mandata. Jedan od problema je i to što se nekim od organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini pod međunarodnim patronatom danas ne može ući u trag, kaže član komisije Slavko Jovičić.
Nešto su naravno napravili, ne treba reći da nisu, ali su ogromnu korist izvukli za sebe. Danas te organizacije ugašene. Imaju 200 koji ne može uopšte ući u trag gdje se nalaze.
Najviše novca došlo je za obnovu i povratak i do tih podataka će se teško doći, kaže predsjednica Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Kada smo razgovarali s nekim većim implementatorima koji su imali ogromna sredstva od svojih donatora, jednostavno je bio odgovor: vi nemate pravo zavlačiti ruku u naš džep, jer mi donosimo novac iz naših zemalja od naših poreskih obveznika.
Ukupna suma donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu nikad nije utvrđena, a barata se o desetinama milijardi konvertibilnih maraka. Većina međunarodnih organizacija od Ujedinjenih nacija do Europske unije, odgovarajući na upite komisije, kazala je kako je vremenska distanca prevelika. Čini se da će i ovaj kao i prethodni saziv komisije biti raspušten neobavljenog posla. Podsjetimo da je prije 4 godine utvrđeno da je u zemlju došlo 15 milijardi maraka pomoći, a za polovinu te sume nije se moglo utvrditi gdje je potrošena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O tome kako funkcioneri u Bosni i Hercegovini danas troše, i to ne donirana nego budžetska sredstva, govori naša naredna priča. Revizija poslovanja institucija Bosne i Hercegovine još jednom je pokazala kako se stotine hiljada maraka iz državnog budžeta nekontrolisano i nenamjenski troše. Gotovo u 60% ukupnog budžeta uočeni su propusti i kršenja zakona, pripremila Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački funkcioneri u prošloj godini su nenamjenski i nekontrolisano trošili novac iz državnog budžeta. Čak 15 državnih institucija dobilo je negativno mišljenje Ureda za reviziju. Analiza poslovanja 62 institucije na državnom nivou pokazala je da funkcioneri nastavljaju praksu rasipanja državnog novca, pritom svjesno kršeći propisane procedure i zakone. Ured za reviziju dao je ozbiljne zamjerke na račun predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jedna od najznačajnijih je zaključivanje ugovora sa vazduhoplovnim servisom Republike Republike Srpske za potrebe prevoza, a koje je koristio član predsjedništva Nebojša Radmanović. Za te namjene potrošeno je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Kao poseban problem navodi se činjenica da većina državnih institucija krši zakonske procedure, posebno zakon o javnim nabavkama. Za Emira Đikića iz nevladine organizacije Transparency International ovaj izvještaj nije pokazao ništa novo.
Problem je u tome što će ovi revizorski izvještaj opet otići na parlamentarnu skupštinu i pričat ćemo do 1-2 dana o njima sad kad su objavljeni, 1-2 dana kad bude parlamentarna komisija prešuštavala i to će biti sve. Neće biti nikakve akcije za sprečavanje da se ovo ponovi i sljedeći put, niti će niko od rukovodilaca ovih institucija snositi odgovornost.
A šta građani Sarajeva misle o tome što oni koje su birali najviše novca troše na vožnju skupim automobilima ili račune za mobilne telefone?
Ova država je šamar svima nama. Svi smo navikli na to, znači to je stvari građana koji šute o svemu.
Ljudi koji nemaju grižu savjesti su prvenstveno političari koji na takav način troše novac iz budžeta, ljudi koji jedva zarađuju za svoj hljeb.
Uzmaj da, to je istina. Samo da je smjena rukovosti.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je prema ovom izvještaju za godinu dana potrošilo skoro 40.000 konvertibilnih maraka za ni manje ni više nego voćne sokove. Državno ministarstvo vanjske trgovine nekim od službenika zakup stana plaća 1.300 konvertibilnih maraka, što je nekoliko puta više od propisane naknade za smještaj. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa smatra da među funkcionerima ne postoji odgovornost u raspolaganju državnim novcem.
Institucije i odgovorni ljudi u institucijama trebaju preuzeti punu odgovornost i odgovarati za svoje propuste, i to ne samo moralno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Federalno ministarstvo financija odabralo je 9 firmi koje će proizvoditi i zastupati fiskalne sisteme, kase, softvere kao i ostalu popratnu opremu na području federacije. Uvođenje fiskalnih kasa trebalo bi spriječiti porezne prevare, povećati naplatu javnih prihoda te poboljšati kontrolu poreznih uprava, bilježi Selma Boračić.
Početak fiskalizacije na području Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek se ne može tačno odrediti jer su tek odabrani proizvođači fiskalnih sistema. Sada slijedi njihova registracija, potom provjera fiskalnih uređaja. Pomoćnik federalnog ministra financija za poreznu i fiskalnu politiku Hajrudin Hadžimehanović kaže da proizvođači ne smiju samostalno postavljati fiskalne uređaje.
Porezni obveznici mogu nabavljati fiskalne kase, a ne mogu ih stavljati u funkciju jer prijetodno se mora izvršiti takozvana inicijalna fiskalizacija sa ovlaštenim serviserom i predstavnikom porezne uprave.
Hadžimehanović ističe da 14 djelatnosti neće morati imati fiskalne uređaje.
Tu prije svega mislimo na ove poljoprivredne proizvođače, porezne obveznike koje obavljaju starije tradicionalne zanate, zatim na javna preduzeća iz oblasti energetike, komunalija, telekomunikacija.
Među njima su i samostalni taksi prevoznici.
Međutim, pravna lica koja su registrirana za vršenje taksi prijevoza i koji imaju obavezu pripreme godišnjeg obračuna i poreznog bilansa su obveznici imanja fiskalnih uređaja.
Kako bi što prije počeli sa uspostavljanjem fiskalnih kasa u federaciji, Vlada Republike Srpske odobrila je dio softverske podrške koji odgovara prvoj fazi fiskalizacije. Ovaj proces trebao bi doprinijeti smanjenju sive ekonomije te boljoj naplati javnih prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ombudsmeni za djecu Republike Srpske i članovi predsjedništva Vijeća naroda Republike Srpske zaključili su da bez kvalitetnih zakona neće moći govoriti o zaštiti dječjih prava. Zbog toga prioritet institucija treba da bude usklađivanje postojećih zakona sa zahtjevima UN Konvencija o pravima djece i drugim standardima. Prilog Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji institucija na nivou države čija bi isključiva nadležnost bila zaštita prava djece. Naime, jedina institucija koja se bavi isključivo ovim pitanjem je Ombudsman za djecu Republike Srpske. Ombudsman za djecu Nada Grahovac ističe da je iz dosadašnjeg rada ove institucije jasno da se Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 1992. godine, ne primjenjuje u potpunosti.
Iz onoga što jesu prijave nama, a da ne možemo reći da to jeste najugroženije pravo djeteta, to je pravo djeteta da živi sa oba roditelja, kontakt i viđanje s drugim roditeljem, nasilje u porodici koje se dešava, plaćanje alimentacije.
Poseban problem u ostvarivanju prava djece je što zakonodavstvo ni u Republici Srpskoj ni u Bosni i Hercegovini nije još usklađeno sa najvišim standardima, što je vidljivo kada je u pitanju seksualno zlostavljanje djece, kaže Grahovac.
Evo, upravo su u toku izmjene krivičnog zakona koji u tom dijelu idu na pooštravanje krivičnih sankcija prema počiniocima. Međutim, evo, iz ministarstva su dobili uvjeravanja da bi na jesen trebale ići nove izmjene, jer i ovo povećanje nije dovoljno. Prije svega, minimalna kazna je još uvijek niska. U Makedonija ima minimalnu kaznu veću od naše maksimalne.
Zaključeno je da Bosna i Hercegovina treba nastaviti aktivnosti na poboljšanju zaštite djece, ali i prevenciji kroz širenje informacija o pravima djeteta utvrđenih konvencijom. Posebno trebaju biti preduzete mjere na otklanjanju slabosti sistema koje rezultiraju neujednačenim pravima u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U kliničkom centru Tuzla, gdje je najveće porodilište u Bosni i Hercegovini, svakodnevno se rodi u prosjeku 15 beba. Mjesečno taj broj iznosi oko 390. Babice koje dočekuju ove mališane ponosne su na svoj posao, iako nije ni malo lagan. Priču o babicama ispričat će nam Maja Nikolić.
Porođajna klinika u Tuzli je jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini. Klinika za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tijekom jedne godine isprati oko 5000 novopečenih majki. Sestra Kadira Milenković.
Naša briga je ogromna. Mi toliku brigu imamo da se mi kompletno kao ličnost unesemo u njihov porođaj.
Sestra s najviše životnog i radnog iskustva je babica Ajša Šehić. Njezinih 39 godina iskustva neprocjenjivo je i zato ona kaže da svoj poziv ne bi nikada mijenjala. Kaže da je u posljednje vrijeme sve više zainteresiranih očeva koji žele biti prisutni na porođaju.
Naši muževi su izuzetno zainteresovani i hrabri su što se tiče prisustva porođaja. Izdržuje do kraja, čak su i vrpcu presjecaju.
Kada su u pitanju babice primalje, u tuzlanskom porodilištu ih je zaposleno 83. Misija babica je prije svega u cilju održanja i poboljšanja zdravlja žena, trudnica, majki, novorođenčadi i obitelji, provođenja zdravstvene njege, pružanja podrške porodiljama i prenatalne edukacije. Jedinstven poziv koji može raditi jedino žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U narednim minutama vraćamo se na štete od poplava. Odbornici Skupštine opštine Bijeljina iz budžetskih rezervi i opštinskog agrarnog fonda odobrili su 500.000 konvertibilnih maraka domaćinstvima koja su stradala u poplavama u tom području. Sadik Pazarac.
Odbornici su odlučili da se iz budžetskih rezervi i opštinskog agrarnog fonda izdvoji 500.000 maraka za pomoć nastradalim domaćinstvima. Zaključak je da su ovo bile najveće nepogode za posljednjih 50 godina. Poplave u dva navrata i olujno nevrijeme praćeno gradom uništili su više od pola svih usjeva i voća. Pod vodom je bilo preko 1000 domaćinstava, više od 20.000 hektara zasijanog zemljišta, oštećeno je na hiljade stambenih i privrednih objekata, mnogi lokalni putevi, a pojavila su se i opasna klizišta. Štete se još prijavljuju i procjenjuje se da će premašiti 4 miliona maraka. Samo u Janji oko 500 poljoprivrednih domaćinstava ostalo je bez cjelokupne ljetine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac.
Večeras u Sarajevu počinje festival Baščašijske noći. Uporedo sa Baščašijskim noćima i ovogodišnji Sarajevo film festival polako se priprema za svoje 16. izdanje. Više informacija o programima ovih festivala reći će nam Zvijezdan Živković.
Izložbe, muzički koncerti, književni susreti, smotre horova, radionice različitog tipa, 7. festival Svdalinke te 13. međunarodni festival folklora sadržaji su koji će se održati od 1. do 31. jula u sklopu ovogodišnjih Baščašijskih noći. Festival je poklon Sarajlijama kao i svim posjetiocima grada, kaže predsjednik organizacionog odbora festivala Dževad Šabanagić.
Smisao cijelih večeri je jedan poklon građanima grada Sarajeva, a isto tako i turistima. I tu će im biti još jedna prilika da upoznaju Sarajevo i sa ove strane.
Prema riječima izvršnog organizatora festivala Halida Kuburovića, nešto je skromni program ovogodišnjih Baščašijskih noći.
Ponuda sama sobom nije osobito bogata i ne prekoračuje onu sliku žene i dostignuća koje smo dosegli nekih proteklih godina, ali u okolnostima i uvjetima u kojima danas živimo i djelujemo, vjerujem da će publika naći program za sebe.
Uporedo sa Baščaršijskim noćima, od 23. do 31. jula biće održan i 16. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnja smotra će, uprkos financijskoj krizi, proći u rekordnom izdanju, kaže selektorica regionalnog programa festivala Elma Tataragić.
Ova godina bila rekordna što se tiče samih prijava i mogu reći da ćemo prikazati gotovo 50 filmova iz regije, imati desetine svjetskih premijera, desetine međunarodnih, a kad tome dodamo i 30 filmova koji ćemo prikazati u okviru BH programa, mi praktično zaista sada imamo potpuni uvid u ono što se snima na svakom polju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Dvije minute do kraja, podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju Mila Dobradović.
Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal tužilaštva BiH uputio sudu Bosne i Hercegovine predlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 5 osoba osumnjičenih za učešće u terorističkom napadu 27. jula na policijsku stanicu u Bugojnu. Milun Kornjače, Milorad Živković i Duško Tomić izjasnili se u sudu BiH da nisu krivi po optužnici da su 1992. godine počinili zločine protiv čovječnosti na području opštine Čajniče. U nastavku policijske akcije Plud uhapšene 32 osobe koje se sumnjiče za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivnim materijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Želimo vam ugodan ostatak dana.